რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის 18 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ზინასთან ინფორმაციით არ უნდა შეგულოთ თბილისში ობაკიძის აღმართეს ავტომობილო გზის მარჯვენა სავალი ნაწილის დაზიანების შედეგად. ამჟამად ავტომანქანების მოძრაობა ქუჩის ორივე მხარეს აკრძალულია. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიციის და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. საპატრულო პოლიცია მძღოლებს მიმართავს, რომ ობაკიძის აღმართის მიმართულებით გადაადგილებისგან დროებით თავი შეიკავონ. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირებად აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება და მწუხარება საფრანგეთში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო. ეს იყო პრესისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ განხორციელებული ბარბაროსული აქტი, რომელიც ადასტურებს რადიკალური იდეოლოგიის განმომდინარე საფრთხის სერიოზულობას, განაცხადა დავით კერესელიძე. მისივე თქმით, ტერორიზმის და რადიკალური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გამართულმა მასშტაბურმა მარშმა ერთად შეკრა საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა და დემოკრატიულ სამყაროს სოლიდარობა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა. დავით კერესელიძის შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ პარიზში კვირას გამართულ მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. საფრანგეთის პოლიციის ინფორმაციით 11 იანვარს გამართულ ერთიანობის მარშში ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობდა 3 მილიონამდე ადამიანი. პარიზში მსვლელობის მონაწილეთა რაოდენობამ კი 1.5 მილიონს გადააჭარბა. საფრანგეთის დედაქალაქში გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციის თანამშრომლები და პოლიციელები. თბილისში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ესტონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ტავი რივასის ხელმძღვანელობით. 16 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ტავი რივასის პირისპირ შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება დაიწყება. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი და ტავი რივასი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილსაც და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. თბილისში ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას გამართება ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმი. უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ადანაშაულებენ. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა ცეცხლი 63-ჯერ გახსნეს. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკრაინელმა არტილერისტებმა ზავი 82-ჯერ დაარღვიეს, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა მშვიდობიან მოსახლეობაში. დაღუპულთა რაოდენობა სეპარატისტებს არ დაუსახელებიათ. კიევში არ უარყოფენ, რომ სამთავრობო ძალებს შეთანხმების დარღვევა უწევთ და აცხადებენ, რომ უკრაინელი სამხედროები იძულებულნი არიან სეპარატისტების თავდასხმებს უპასუხონ. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შექმნილ სიტუაციას დღეს ბერლინში განიხილავენ გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. დღევანდელი კონსულტაციისას ისინი იმსჯელებენ ასევე ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის სამიტის მომზადებაზე. უმაღლესი დონის ფორუმი 15 იანვარს უნდა გაიმართოს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, თუმცა სამიტის მიზანშეწონილობაში ეჭვიეპარებათ გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. მათი განცხადები, თუ ასტანის შეხვედრა კონკრეტულ შედეგს არ გამოიღებს, მოლაპარაკების პროცესში დეკორაციად მონაწილეობა არ სურთ. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა ირწმუნება, რომ უკრაინელ სამართალდამცავებს მოსკოვისთვის ექს-პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ექსტრადიციისთვის არ მიუმართავთ. რასისკაია გაზეტასთან ინტერვიუში ჩაიკამ განაცხადა, რომ კიევისგან შესაბამისი მიმართვის შემთხვევაში რუსეთის გენერალური პროკურატურა საკითხს ფედერალური კანონმდებლობის და საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე განიხილავს. თავის მხრივ, უკრაინის გენერალური პროკურორი ვიტალი იარემა აცხადებს, რომ მოსკოვის მიერ იგნორირებულია კიევის მიმართვები უკრაინას გადასცეს ექს-პრეზიდენტ იანუკოვიჩი და მისი ხელისუფლების სხვა ძებნილი მაღალჩინოსნები, რომლებიც თავს რუსეთს აფარებენ. ინდონეზიელმა მაშველებმა იავის ზღვის ფსკერიდან ამოიტანეს მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ერთი საბორტო თვითჩამწერი და მიაკვლიეს მეორეს, რომელიც პილოტების კაბინაში ინახებოდა. სამძებრო ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, ამჟამად მყინთავები ზღვის ფსკერიდან მეორე შავი ყუთის ამოტანას ცდილობენ. აერობუსმა, რომელშიც 62 ადამიანი იმყოფებოდა, კატასტროფა გასული წლის 28 დეკემბერს განიცადა. თვითმფრინავი ინდონეზიიდან სინგაპურში მიემგზავრებოდა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ისეთ ფორმაზე ვისაუბრებთ, როგორიც ადრეული ქორწინება. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავაყაძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის კოორდინატორი ანი თვარაძე. გადაცემას ბუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და ჩაერთეთ ჩვენს დისკუსიაში თემაზე ადრეული ქორწინება როგორც მსხვერპლად ქცევის რისკ ფაქტორი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all you love to just one man. You have bad times and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, please forgive. Even though he's hard to understand. And if you love him, won't be proud of him. Cause after all, he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე ადრეული ქორწინება როგორც მსხვერპლად ქცევის რისკ ფაქტორი. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის კოორდინატორი ანი თვარაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და სურვილის შემთხვევაში თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმები მათ გამარჯობა, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. Თემა, რომელზეც საუბრობთ, ახალი არ არის, მაგრამ მასზე მსჯელობის მიუხედავად პრობლემა ჯერჯერობით დაუძლეველია. საქართველო აღმოსავლეთ ევროპაში მეორე ადგილზეა მოლდავეთის შემდეგ გოგონების ნაადრევი ქორწინების რაოდენობით. საქართველოს მაჩვენებელია 18%, ბავშვთა ქორწინების მაჩვენებელი, ხოლო მოლდოვას აქვს 19% და მესამე მაჩვენებელი აქვს თურქეთს 14%. ბავშვთა ქორწინების ეს მაჩვენებელი საქართველოში ადამიანის უფლების სფეროში ერთ-ერთ უმწვავეს საკითხად რჩება. ამ საკითხზე სასაუბრო დანი კონსტიტუციის 52 მუხლმა ამ ცოტა ხნის წინ მოაწყო მრგვალი მაგიდაც. აი რატომ, რაიმე კონკრეტული მიზეზი, საბაბი არსებობდა, რის გამოც თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ამ თემაზე გემრჩევათ, თუ ზოგადად პრობლემის სიმწავემ განაპირობა?
დიახნო გახსენებთ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და თემის წამოწევისათვის. მოგახსენებთ, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლი GIZ-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებს უკვე 3 წელია. ეს პროექტი გულისხმობს ქალთაგან სოციალურ განვითარებას და ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ 31 ტრენინგ სემინარი, რომელიც უშუალოდ გულისხმობდა გენდერულ საკითხებს, ქალთა ცხოვრების ამაღლებას სამართლებრივ კონტექსტში და ამ ტრენინგებმა და სემინარებმა ცხადყვეს ის, რომ ნამდვილად პრობლემა გვაქვს საქართველოში, რაც უშუალოდ ეხმარება ადრეულ ქორწინებას, ადრეული ქორწინების რისკებს და იმ შედეგებს, რა შედეგებამდეც დღეს ჩვენ უკვე გამოკვეთილად მივედით და გვაქვს ამდენი ძალადობის შემთხვევა, ამდენი სიცოცხლის მოსპობა, უკვე 25 გადააჭარბა ამ რიცხვმა. სწორედ ამ ტენდენციების გამოკვეთამ და საკითხის აქტუალურობამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მრგვალი მაგიდის მოწყობა ამ პროექტის ფარგლებში და ეს მრგვალი მაგიდა ეთმობოდა სწორედ იმ საკითხებს, რომ საზოგადოებისათვის მიგოწდინა ინფორმაცია, რა რისკი აქვს ადრეულ ქორწინებას. მრგვალ მაგიდაში, რა თქმა უნდა, ჩართული იყო და მოვიწვიეთ, როგორც სამთავრობო უწყობები, განათლების სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო და სხვა, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტი და მთავრობა, და ერთობლივად გვინდოდა გამოსჯელა იმ საკითხებზე და შეგვეფასებინა ის რისკები, რის წინაშეც დღეს ჩვენ დგევართ, და დაგეგმეთ სამომავლო კამპანიები, რაც უშუალოდ შეიძლება, რამაც შეიძლება უშუალოდ გაუმჯობესოს ეს მდგომარეობა, რაც გვაქვს. ჩვენი კვლევის შედეგად, ჩვენი მუშაობის შედეგად ყველაზე სავალალო მდგომარეობა გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში, მაღალმთიან აჭარაში. მე უშუალოდ შემიძლია კიდევ უფრო კონკრეტული кейსები, კონკრეტული მაგალითები გითხრათ, იმიტომ რომ მე უშუალოდ შევხვდი ამ ხალხს, მე ვიყავი უშუალოდ ტრეინერი ამ საკითხებზე, მით ვატარებდი ტრენინგს და უშუალოდ ვისაუბრებდი დაზარალებულის ოჯახის წევრებს, დედას, მამას, და მათი ცნობიერება საკმაოდ რიგ შემთხვევაში საკმაოდ შორს არის იმ ფუნდამენტური უფლებებისაგან და თავისუფლებებისაგან, რის დაცვაც და რაც გარანტია არის ჩვენს კონსტიტუციაში და მით უმეტეს გენდერული კუთხით. და
და ამაზე რა საკვირველია ვისაუბრებთ, ანი აი კამპანიაზეც, იმაზე რა დაგეგმეთ იმ კონკრეტულ кейსებსაც, მაგრამ ჯერ ხალხო ნატოს მინდა ვკითხო. ადრეული ქორწინება განიხილება როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობა, როგორც ძალადობა და მსხვერპლად ქცევის ერთ-ერთი რისკი, მნიშვნელოვანი რისკი. რატომ მიიჩნევა ასე, როგორ ფიქრობთ? ყოველ შემთხვევაში ეს ალბათ ასე არ არის, ხომ? ყოველ ადრეული ქორწინება არ თავდება ალბათ ძალადობით, ღმერთმა დაგვიფაროს. როგორ ფიქრობთ, აი რა განაპირობებს იმას, რომ ადრე გათხოვილი გოგონები არიან პოტენციური ძალადობის მსხვერპლნი? როგორ ფიქრობთ?
ვიცით, აი ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ვიცით რომ ამ გოგოებს ფაქტობრივად ოჯახში შემდგომ უკვე მეუღლის მხრიდან ძირითადად არიან ძალადობის მსხვერპლები. მათ არ გააჩნიათ განათლება, ხშირ შემთხვევაში ძალიან სურთ სწავლის დამთავრება, ძალადობრივი ხერხით არიან მუტაცებულები და შემდგომ ქორწინებაში შედიან, ხშირად რა თქმა უნდა ოჯახის თანხმობით ხდება და არ ეკითხებიან გოგონას მას სურს, არ სურს, და ვიცით ეს ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში გოგონებს არ სურთ. ჩვენ რეგიონებში ხვდებოდით, იმ რეგიონებში ხშირად ყოფილვართ, სადაც პოტენციურად პროცენტულად უფრო მეტია ამ ტიპის ქორწინებები და დამოკიდებულება არის საკმაოდ განსხვავებული. იმიტომ რომ სკოლებში მაგალითად პედაგოგები გვთხოვენ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შეხვდეთ, ვისაც შეუძლია ზეგავლენის გამოხდენა სოფელში, რაიონში, რაიონში როდესაც ხდებოდით ჩვეულებრივ ადამიანებს, რამდენად გასაკვირეთა ძალამდე მოგეჩვენოთ, ქალების მხრიდან იყო აღქმა იყო საკმაოდ ადეკვატური. თვლიდნენ არაადეკვატური, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, მაგრამ თვლიდნენ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემად არ აღიქვამდნენ. აი, გაოგნებული ვიყავ და არც ფიქრობთ, რომ ეს არის თქვა ეთნიკური პრობლემა. აბსოლუტურად ქართველი, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობაც თვლიდა, რომ მე რა მოხდა, ბებია ჩემი 13 წლის გაათხოვეს და მშვენიერი ოჯახი შექმნა. ანუ ეს საკითხი პრობლემად არ აღიქმებოდა და ჩვენ ძალიან გაკვირვებულები ვიყავით და მივხვდით, რომ სამუშაო არის ძალიან დიდი. Да ვიცით ჩვენ ისეთი შემთხვევებით, როდესაც გოგონამ და საკმაოდ ხშირად, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ოჯახში ძალადობის ხელებთან, ფაქტობრივად თითქმის ყოველს აქვს ოცნებათ ის, რომ გაიქცეს თავისი პრობლემიდან, საქართველოსდან გაიქცეს და იყო შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდა გოგო სწორედ გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი, გაიქცა თავის მეუღლეს და სტამბულში მოხდა ეს ფაქტი.
ძანებთ, თქვენ ძანებთ, რომ უფროსი თაობისგან განსხვავებით ახალგაზრდებს უფრო აქვთ პროტესტის გრძნობა,
შემოუნდა კი შეინიშნება ნამდვილად.
ანუ ტრადიციად ახალგაზრდები ამას
არ აღიქვავენ, კი.
ეს რაც ალბათ კარგია რა საკვირველი, როცა ახალგაზრდას აქვს პროტესტის განცდა, რომ მასზე ძალადობის წინა აღდეგ, ხო? და თქვენ ძალით წეღანანი, რომ რაღაცა აქაც წამოიჭრა ქალბატონატოსთან საუბარში, წამოიჭრა საგანმანათლებლო საკითხი, მნიშვნელობა ამ საგანმანათლებლო საკითხს. და აი რა კამპანია დაგეგმეთ და როგორ შეიძლება ამის დაძლევა?
მოგახსენებთ, რაც შეხება კამპანიის, აი უახლოესი კამპანია ხა გვაქვს დაგეგმილი 28 ნოემბერს, ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ვატარებთ მრგვალმაგიდას, ზოგადად თემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა, უბრალოდ განსხვავებული ფორმატი გვექნება. მრგვალმაგიდაზე ვიწვევთ 20 რეგიონიდან, აქტიური საქართველოს ყველა რეგიონიდან წარმომადგენლებს. ეს შეიძლება იყოს გამგეობის წარმომადგენლები, საკრებულოს, სოფლის რწმუნებული, ჩვეულებრივი დიასახლისი ქალბატონი.
ანუ საუბრობთ იმ 4 რეგიონზე, სადაც
განსაკუთრებით 20 რეგიონია,
20
გამოკვეთილი რაიონი, რა თქმა უნდა, ოღონდ რეგიონზე, რა თქმა უნდა, საუბრობთ 4
რეგიონზე,
ბევრია, მაგრამ ეს უფრო მასშტაბური მრგვალი მაგიდა იქნება, შემაჯამებელი იქნება ერთობლივად ამ თემის და ჩვენ ყველა რაიონის, ყველა სოფლის რწმუნებულიც იქნება, თუ გამგეობის თანამშრომლის, თუ პედაგოგის მოსაზრება ჩვენ საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ ვთხოვთ, რომ მოკლე პრეზენტაციები წარმოგვიდგინონ არსებული სიტუაციის შესახებ, ვინაიდან ეს მრგვალი მაგიდა არის ცოტა უფრო ფართო მასშტაბებზე გათვლილი. რა თქმა უნდა, პარლამენტის გენდერული საბჭოდანაც უკავს მოწვეული სტუმრები და ასევე ადგილობრივი ჩვენი არასამთავრობო სექტორიდანაც და სხვადასხვა. ყველაზე მნიშვნელოვანია განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობა, ვინაიდან ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია გახლავთ ის, რაზეც გვინდა შემდგომში მუშაობაც კიდე განვავითაროთ, რომ განათლების სამინისტროს ჩვეულებრივ დისციპლინაში, საგანმანათლებლო დისციპლინაში შემოვაღებინოთ რაღაცა ესეთი სიტუაციური აღწერები, იქნება თამაშები, რაც იქნება წამახალისებელი ფორმის მე-11-მე-10 კლასის მოსწავლეებისათვის, რაც მათ აუმოგებს ცნობიერებას, რომ არავინ არ შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი, არცეთ გოგონას ან არცეთ ბიჭს არ შეიძლება შეუწყოთ თავისუფლება უკანონოდ. და საერთოდ ეს გაუგებარი ტრადიცია ხშირად შევხვედრივ ამ რეგიონებში ესეთ მოსაზრებას, რომ ხა ცოლად მოყვანის მიზნით რო გოგო მოიტაცო, ამაში დანაშაული არაფერი არ არისო. და ანუ ეს რაღაცა მაგნე ტრადიციები და სტერეოტიპები, რა ჩვენი მენტალიტეტის, ჩვენი საზოგადოების პრობლემა არის, მე ნამდვილად შემიძლია ხმამაღლა და ცხადად განაცხადო, გვინდა რომ ბავშვების ან მოზარდების უფრო სწორად ცნობიერება ავამაღლოთ და თუნდაც პედაგოგები აუცილებლად უნდა გადაგზავნენ ამ კუთხით და ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვინდა რომ განათლების სამინისტროსთან ერთად ვითანამშრომლოთ, ვიმუშაოთ, პედაგოგებს გადავამზადოთ და მივაწოდოთ მოზარდებს ისეთი პოზიტიური კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, რომ ადრეული ქორწინება Davat ახლობი ქალდონატას ერთ-ერთი საწინდარი ალბათ გამძაფრებული ძალადობის, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს ნაკლები აქვთ განათლება, თუნდაც ის რომ მას ოჯახში ვიღაც ცემს და ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ემოქმედებას მას ახდენს, მას არ აქვს ინფორმაცია ბისუნდამი, მარტო სამი შესახებ რომ არ იცის როგორ მივიდეს პოლიციაში, არ იცის როგორ მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოს, არ იცის როგორ დაწეროს განცხადება, კიდევ უფრო უკიდურესი და ვალესი მდგომარეობა, როცა მან არ იცის სამართალდამცავების ენა, არ იეთნიკ კურად სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი და არის მთელი რიგი პრობლემები ამ კუთხით. ამიტომაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ჩვენ მუშაობა ჩანდაცვის და განათლების სამინისტროსთან ერთად.
Და მათგან მოდის
საპასუხოდი პოზიტიური ნაბიჯები ნამდვილად იქნება, ისინი აქტიურად ჩართულებენ ჩვენს კამპანიაში და მუშაობთ იმ თვალსაზრისით, რომ მათმა გააკეთონ ესეთი რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე ამის ინიცირება და შემოტანა დღესდღეობით საკანონმდებლო სისტემაში.
ადრეული ქორწინების ნეგატიურ შედეგებიდან აი სამ ჯგუფს გამოყოფენ, თუ შეიძლება მე რაც მოვიპოვე მამას და ჩი გამოყოფ, ეს არის ფიზიკური და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ზეწოლის ქვეშ მოქცევა, მისი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედება და მესამე ანათ ბავშვს ერთმევა განათლების განვითარების საშუალება და ის უკვე ჩაკეტილ წრეში ექცევა და უკვე აღარ იცის როგორ მოახდინოს თავის რეალიზება, ხომ? თქვენ კონკრეტული кейსები გქონდაო ძანეთ ქალბატონო? თუ შეგიძლიათ გითხრათ რას ამ თქვენი პრაქტიკის მანძილზე რას
საკითხების გადაჭრა მოგიხდათ? იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახში მუშაობა პირველ რიგში ზოგადად, რომ ალბათ უნდა დაიწყო. ძირითადად დედებიც სწორედ ანალოგიურად არიან გათხოვილები და ამას არ აღიქვამენ პრინციპში მეც ხომ ესე და ნუ რა მოხდა, არ აღიქვამენ ამას პრობლემად. გარდა ამისა ძალიან ხშირი ასეთ ოჯახებში ჯანმრთელობის ძალიან სერიოზული დარღვევები მუცლად მოწყვეტაც და შემდგომ სერიოზული გართულებები მოყვება ხოლმე ამ ყველაფერს. ძალიან რთულია მუშაობა, ძალიან რთული, მაგრამ აუცილებელია. ჩვენ ყავს რეგიონში წარმოადგენელი, ან პროცენტულად სადაც უფრო მეტი ატათხდება ესეთი შემთხვევები და ცდილობს ძალიან ყოველთვის, ანუ მაინც მიდის ცნობიერების ამაღლებამდე, იქ კონკრეტულ ჩარევამდე ვერ მიდიხარ. სკოლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ გვაქვს კანონი, რამდენადაც ვიცით, ის ჯება ადრეული
შობელი, ანუ
თუ კი სარჩელი შევა, რა თქმა უნდა, ასაკოვანი პარტნიორი და ისჯება სისხლის სამართლის კუთხით, ხომ?
არის მუშაობა, ვინც ათხოვებს.
იცით როგორ არის? იძულება თუ არის, კი.
დიახ, გეთახლავე შეგვიძლია, მაგრამ ეს ნორმა ამჟამად არ ცოტა გუნდოვანი სისხლის სამართლის კოდექსში, ხომ? თქვენ ანუ იქ არის ესეთი დეფინიცია, თუ სწორად მახსოვს, რომ 16 წლამდე მოზარდთან, არასრულყოფათთან გაუკმარტებელი სექსუალური კავშირი და ურთიერთობა. ეს დეფინიცია და დასახვეწედა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ აქ არ მოიაზრება ყველა ის შემთხვევა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ანუ ეს გაუკუღმართებული და სწორი ფორმით დეფინიცია ნამდვილად ამ აქტის არ არის და ვერც იქნება ამ კანონში მოქცეული, ასევე რას უშობით ისეთ ასაკობრივ ჯგუფს, რომელიც არ არის ამ ნორმაში მოქცეული, ხო? ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე სამუშაო ნამდვილად არის და მე ვიცი, რომ პარლამენტი იღებს ახლა ერთ-ერთ ნორმას, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოიცავს ოჯახში ძალადობას და მოიქცევა ესეთი ნორმა სისხლის სამართლის კოდექსში. აქამდე ზუსტად ესეთი დატვირთვით, რომ ოჯახში ძალადობა როგორ იყო, შეიძლება დაჯილდო,
კი,
ზუსტად ზუსტად
ხო, ცოტა გამკაცრება მეტეს.
დიახ. ანუ სანქციები იქნება ცოტა უფრო, როგორც თქვენ ბძანეთ, გამკაცრებული, ვინაიდან მშობელმაც და მოძალადემაც რიგ შემთხვევაში იქნება უფრო მეტი პასუხისგებლობა.
ანუ არსებული ნორმით, როგორც ვიცი, 18 წლისას აქვს უკვე უფლება, რომ თავისი მიიღოს უკვე ცნობიერი გადაწყვეტილება და დაქორწინების შესახებ.
სამოქალაქო
კოდექსი, მაგრამ 16 წლის შემდეგ ცალკეულ შემთხვევებში რეგისტრაციის
შემდგომ შესაძლებელი 16-დან 18 წლამდე.
შეძლის თანხმობა და სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიძლება იქორწინოს 16 წლის მოზარდმა თუ იქნება ესეთი შემთხვევები, ორი
შემთხვევა. მშობლის თანხმობა თუ შეიძლება, ესე იგი მაინც არ არის ხო ესეთ ცნობიერი გადაწყვეტილება ბავშვისა და არა გვაქვს როგორც ინდივიდის აღიარებასთან საქმე, როგორც ჩანს ხო ადამიანის თავისუფლებასთან ნაკლებად.
ხო, ზუსტად ამიტომაც წერია ეგ კანონში, იმიტომ რომ 16 წლის მოზარდი არ არის უფლებაუნარიანი სამოქალაქო ურთიერთობებში, ამიტომაც მის ნაცვლად პასუხისმგებლობას იღებს და გარიკე ასე ვთქვათ, უფლებაუნარიანობის კუთხით სამოქალაქო ურთიერთობაში შედის მშობელი. ანუ ესიც ცალსახად თუ სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმებიც ამოქმედება იგივე დატვირთვით, რაც არის დღესმოცემული, ალბათ სამოქალაქო წესითაც ამას ცოტა გადახედვა მოუწევს. ჩემი მოსაზრებით, როგორც კონკრეტული იურისტის მოსაზრებით, მიმაჩნია, რომ შეიძლება მშობლის თანხმობის კონტექსტში ეს ცოტა გადასახადი იყოს, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი ნება, არ არის აქ გამოვლენილი და მისი ნებისაც ნამდვილად შეიძლება იმოქმედოს შებელმა. თუმცა არსებობს საპირისპირო არგუმენტი ამ მოსაზრებასთან მიმართებაში, რომ თუ შვილის საწინააღმდეგო იმოქმედეს მშობელი და გამოხატავს მის საწინააღმდეგო ნებას, ასეთი მშობელი შეიძლება დაისაჯოს იმ ნორმით, რაც გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში, მაგრამ ზოგჯერ ეს არ ხდება და არ ხდება. ზუსტად ეგ მინდა მეთქვა, რომ არ მიდის სამართალდამცავ ორგანოებამდე ზუსტი ინფორმაცია და თუ ინფორმაცია ზუსტად არ მივიდა, ესეთი ადამიანი ვერ იქნება დასჯილი და ვერც აღიძვრება მის მიმართ, ხომ ვერანაირი სამართლებრივი საქმე და შესაბამისად თვითნებობის ალბათ მეტი შეძლება არსებობს.
და მომართლიანობა როგორია? იგივე ძალადობის ეროვნულ ქსელში ასეთი გოგონები გაკითხავენ ყოფილა შემთხვევაში?
აი ძირითადად მოდიან შემდგომ, როცა უკვე პრობლემები უჩდებათ ოჯახში და მაშინ როდესაც უკვე ჩაღრმავებული ინტერვიუს აწარმოება, აღმოჩნდება რომ იგი არის მოტაცებული, ან გაყოლილი, ან გააყოლეს ძალით მშობლებმა, როდესაც იყო 13 ან 14 წლით, და მე ძირითადად პრობლემური ოჯახები იქმნება და
მათ შორის ეთნიკური უმცირესობები თუ აქტიურობენ, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები?
არა, არა. Ara, ძირითადად ქართველები მოდიან ეროვნებით, ეთნიკური უმცირესობები არ მახსენდება.
და პრობლემა ძირითადად არის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების რეგიონებში, ხო? რა სიტყვით?
ალბათ უფრო გამოკვეთილად ჩანს, თორე პრობლემა ჩვენთანაც არის, ჩვენი ალბათ რელიგიისგან გამომდინარე, მენტალიტეტიდან გამომდინარე არაეთნიკური რეგიონები და რაიონები მინახავს, ყოფილვარ, ჩამიტარებია ტრენინგი და იქაც სავალალო მდგომარეობა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მოსაზრება ესეთი, გოგო უნდა გათხოვდეს 14-15 ასაკში, მას რა თქმა უნდა სწავლა, ბიჭს უნდა ვასწავლოთ, ბიჭმა უნდა არჩინოს ოჯახი და ნუ გოგო არის რაღაცა გაიგივებული რაღაც ნივთთან, რომელსაც მანიპულირებას ადვილად ახდენს მშობელი. სამწუხაროდ ქართულ სოფლებში ეთნიკური ჯგუფი აქ არაფერშვაში ამწუთას ამ მომენტში, იქაც ის
გავსერიხებულია. არ არის, მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ენობრივი ბარიერი ძალიან დიდი პრობლემაა და იმიტომ არ არის ისეთი მომართვიანობა, რომელიც იქნებოდა ეს ბარიერი რომ არ ყოფილიყო.
და ეს სოციალურად დაუცველი ოჯახები არიან, როგორ ვიგოთ, ეგრეთ წოდებული ღარიბი, ნაკლები შემოსავლიანი ოჯახები ათხოვებენ უფრო ადრეულ ასაკში გოგონებს?
არის შემთხვევები, ხა ჩვენ სულ რამოდენიმე კვირის უკან ვიყავით ერთ-ერთ რაიონში, სადაც გვითხრეს ესეთი რაღაცა, რომ სოციალურად შეჭირვებული, რა თქმა უნდა, ხა სოციალური ფონი ამაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, რადგანაც ხა ოჯახში არის 7 შვილი, მე მქონდა ხა უახლოესი შეხება ასეთ რამესთან, გაათხო ეს გოგო 16 ასაკში, იმიტომ რომ რაღაცა ვეღარ ინახავდა მას ოჯახი და იზოლებული იყვნენ, რომ ასე ვთქვათ, შემცირებული იყო ოჯახის ასე ვთქვათ სარჩენი პირების რაოდენობა და ეს გოგო გათხო. ეს კიდე უფრო ვარისი, ზოგჯერ მშობელი ცემს შვილს და მე ეხლა ხანს ვიყავით აბაშაში, ასე ვთქვათ, არა ყოაქ იქ ეთნიკურად არანაირი ისა გამოკვეთილი ჯგუფი და მამამ ცემა შვილი გოგონა და არც ალბათ ბევრჯერ ჰქონდა ამას ადგილი მის ცხოვრებაში და გოგონამ გადაწყვიტა, მას ყავდა ალბათ რაღაცა ბიჭი, ან შე იყოლებული ან ვიღაცასთანაც რაც სახეს ურთიერთობა ქონდა, შეიძლება სერიოზულად არცერაფერი ფლირტი და უბრალოდ მან გადაწყვიტა გათხოვება. ანუ ოჯახიდან აგრესია, მე იმის თქმამდე რა ოჯახის აგრესია გამოკვეთილი სოციალური ფონი, დაბალი განათლება, გოგოს მიმართ უპატივცემულო დამოკიდებულება და დამოკიდებულება შერადგინდა სწავლა, შერადგინდა განვითარება, შენ არ აქვს არჩევანის უფლება, შენ უბრალოდ უნდა გათხოვდე ოჯახს, უნდა ყავდეს და ყავდეს შვილები, არის გამსაზღვრელი და გამსაზღვრელია ჩვენი ტრადიცია და მენტალიტეტი.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი რამდენიმე წუთში, ახლა კი თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება ორის ნახევარი და ნინო როდონაიას დაუთმობ მიკროფონს, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა დღეს გამართულ კონფერენციაზე განაცხადეს, რომ კომპანია RMG-ის ლიცენზიის მოქმედების ვადის 5 წლით გაგრძელება ავტომატურად არ ანიჭებს კომპანიას უფლებას, რომ საყდრისი ყაჩაღიაში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები აწარმოოს. ასოციაციის განცხადებითვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეორე სარჩელითაც მიმართავენ და მოითხოვენ გაუქმდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განკარგულება, რომლის მიხედვითაც საყდრისი ყაჩაღიას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მნიშვნელოვანი უწოდა იმ ფაქტს, რომ პარიზში კვირას გამართულ მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. თბილისში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ესტონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ტავი რივასის ხელმძღვანელობით. ის საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და სეპარატისტებმა ერთმანეთი კვლავ დაადანაშაულეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შექმნილ სიტუაციას კი დღეს ბერლინში განიხილავენ გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
One ticket please. Now we're going to see everybody. What's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play on. Just a feel, I feel
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობთ თემაზე ადრეული ქორწინება როგორც მსხვერპლად ქცევის რისკ ფაქტორი. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვია ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი ნატო შალვაყაძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის კოორდინატორი ანი თვარაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და ქალბატონებო, მე მინდა სვენასაც შევახსენო, ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიოში ცნობილი გახდა ერთი აქციის თაობაზე, ეს იყო ეგრეთ წოდებული 12 წლის ნორვეგიელი პატარძლის შესახებ აქცია, საპროტესტო აქცია, რომელშიც 12 წლის გოგონა ცოლად გაჰყვა 37 წლის მამაკაც, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ აქცია, ასე ვთქვა, და არა რეალობად. ეს ქორწინების იდეა ავტორებმა გოგონათა საერთაშორისო დღეს დაამთხრიეს. ყველაფერი იმიტომ გაკეთდა, რომ საზოგადოებას ხმა მოეღო და გარკვეული ზომები მიიღო ბავშვთა ქორწინების წინააღმდეგ. ეს იყო ნორვეგია და საქართველოში უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. რამდენად მგრძნობი არია ქართული საზოგადოება აი ამ საკითხის მიმართ? ერთი მხრივ საზოგადოება, მეორე მხრივ სახელმწიფო, აი ასე დავიწყოთ თუ შეიძლება.
ცით სამწუხაროდ ამ თემასაც ასე ვთქვათ ტაბუ ადებს, როგორც ჩვენ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვლის, რომ ეს ოჯახის საქმეა, მისი გადაწყვეტია და არ უნდა ჩაერიოს ამ გადაწყვეტილებაში არავინ. სამწუხაროდ რეგიონებშიც შეინიშნება, რომ სამართალდამცავებით გამოძახებები როცა არსებობს, კვენდით ღონისძიებებს არიღებენ, ძალიან მარტივ ღონისძიებას ატარებენ. ეს არის ხელმწერილი, სადაც მოძალადე წერს, რომ არასოდეს აღარ ჩაიდენ სამქმედებას და ამით ვთავდება. და რატომ? იმიტომ რომ სოციუმი მაინც პატარაა, ყველა სამწუხაროდ ერთმანეთს ის ახლობლები არიან, ნათესავები არიან და ყოველთვის ცდილობენ, რომ ძალიან არავინ არ დასაჯონ და არანაირი ქმედით ღონისძიება არ მიიღონ, არანაირი პრევენციული ღონისძიება არ გაატარონ, თუ კი არ ჩავთვლით ამ ხელწერას, რომელსაც არანაირი ძალა არ აქვს და პირიქით ხშირად გასულები არ არიან, უკვე ჩხუბობენ, უკვე როგორ გამოიძახე პატრონი და ძალიან
გაბედე ხო?
ძალიან ცუდი დამოკიდებულებაა ზოგადად. სამწუხაროდ, როგორც ყველაზე მეტად კიდევ მაინც სახელმწიფოს მხრიდანაც და არასამთავრობოებით ფოკუსირებას ვაკეთებდი ძალადობა აი სისტემაზე და პოლიციასთან ძალიან ხშირად ვატარებდით და ვატარებ დღესაც ტრენინგებს და მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანები ყველაზე მეტად არიან კიდევ განათლებულები, მაშინ როდესაც არასრულწლოვნებთან უშუალო მუშაობა ევალებათ სოციალურ მუშაკებს. თუ კი ძალადობის ფაქტებია ოჯახში, პოლიციელი ვალდებულებია ულია გადასცეს სოციალურ სამსახურს და უკვე სოციალურ სამსახურმა სოციალურ მუშაკვა კონკრეტულად იმუშაოს კონკრეტულ ოჯახთან. ეს ქმედებები მაინც არ არის შედეგის მომტანი დღესდღეობით. ძალიან ცოტა ყავს საქართველოს მასშტაბით, წარმოიდგინეთ 250 სოციალური მუშაკია, როდესაც ჩვენ მოსახლეობა 3 მილიონზე მეტია და რამდენი პრობლემაა იგივე. ესე თქმა ძალადობაა და ამ კუთხითაც ხომ უნდა იმუშაონ სოციალური მუშაკებმა და ეს მუშაობა ისე ვერ სრულდება, როგორც უნდა შეგაკეთდეს.
თქვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ინიციატივა, რომელიც უკვე გამოიცა?
ხსენეთ, არ მარტო პოლიცია უნდა იყოს პასუხისმგებელი ხელი ძალადობრივ ქმედებებზე, არამედ ვფიქრობთ საზოგადოებრივ მთლიანად საზოგადოება პასუხისმგებელი, თვითონ ჩვენთაგანია პასუხისმგებელი ამ მოხშირებულ და გახშირებულ ძალადობრივ ფაქტებზე და მithumetes პედაგოგების და ექიმების პასუხისმგებლობა რატომღაც არ იყო ხოლმე წინ წამოწეული ამ დროს ვიცით ყველამ რომ პედაგოგებს აქვთ სხვა ინფორმაცია ყველაზე მეტ ინფორმაციას თვითონი ბავშვის ოჯახის შესახებ ფლობენ პედაგოგები ასევე ექიმებსაც ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვთ მათი ჩართულობა აქამდე არ იყო ისე აქტიური ჩვენი ინიციატივა გახლავთ UNICEF-ის მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი მისი განხორციელება და ერთ-ერთი მუხლი გულისხმობს მათი პასუხისმგებლობის წინ წამოწევას გააქტიურებას ანუ ვალდებულება დაეკისრებათ პედაგოგებსაც და ექიმებსაც როდესაც შეამჩნევენ აღნიშნავენ ძალადობრივ ქმედებას ან აქვთ ინფორმაცია ძალადობის ფაქტზე აუცილებლად უნდა შეატყობინან გარკვეულ ინსტანციას ეს ინსტანცია ჯერ განსაზღვრული არ არის კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროში იქნება თუ განათლების სამინისტროში მაგრამ მე ვფიქრობ გარკვეულწილად შედეგს გამოიღებს ეკისრება პასუხისმგებლობა პედაგოგსაც და ექიმსაც შეუტყობინებლობის შემთხვევაში 200 ლარამდე 100-დან 200 ლარამდე თუ კი ეს იურიდიულ უწყების გადასახადი იქნება 500 ლარამდე.
რა ტიპის ინფორმაციაზეა ძირითადად საუბარი?
იცით, აი თუ კი ბავშვი არის ნაცემიობის, ანუ ფიზიკური ძალადობის ბაც კი შეიძლება მას არ ეტყობოდეს, მაგრამ პედაგოგს აქვს ინფორმაცია, რომ რა ხდება ამ ოჯახში. ხშირად ვიცით ფსიქოლოგებისგანაც რომ ეს ბავშვები გამოირჩევიან აგრესიული ქცევით, აგრესიას ახორციელებენ პედაგოგების მიმართაც, ბავშვების მიმართ. ანუ არის ბევრი ფაქტი, რის ცოდნაც პედაგოგებს დაევალებათ და მე ვფიქრობ მათთან მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ძალიან მიხარია რომ განათლების სამინისტრო იცის უკვე ამ კანონის შესახებ და უკვე ფიქრობენ და უნდათ გარკვეული ღონისძიებები გაატარონ. კონკრეტულად კი პირველი ნაბიჯი იქნება რა თქმა უნდა ფიქრო პედაგოგების გადამზადება მომზადება ამ კუთხით და ასევე ბავშვებთან მუშაობა.
თან ალბათ ისე რომ ეს ზღვარზე უნდა გაიარო რომ პერსონალური რთული
იქნება გეთანხმებით
მსგავდეს
და სოციალმუშაკის პროფესიონალებს იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პირველ რიგში ინფორმაცია მე ვფიქრობ მიეწოდება იმ სოციალურ მუშაკს, რომელიც ვალდებული იქნება შემდგომ ამ ოჯახთან იმუშაოს და მის პროფესიონალებს ექნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. და ეს სამსახურიც არის ძალიან გასაძლიერებელი, ალბათ თანამშრომლებით დაემატებენ, თუმცა ვიცი რომ არის საუბარი, რომ თანამშრომელთა რიცხვა მოიმატოს, მათაც ამ თემაზე აუცილებლად ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ და აი ერთობლივ სისტემური მიდგომა თუ არ იქნება ამ პრობლემის მიმართ და მხოლოდ ძალოვან სტრუქტურებს დაევალებათ ამ პრობლემაზე რეაგირება და პრევენციული ღონისძიების გატარება იქნება ძალიან ცუდი. ეხლა სწორედ სულ რამდენიმე დღეში შენგან საქმეთა სამინისტრო ერთვიან კამპანიის გატარებას აპირებს სწორედ ძალადობის წინააღმდეგ და სკოლებთან შენგან თხებს სამინისტროსთან ძალიან ჭიდროთ ერთობენ. მეც ჩართული ვარ ამ პატარა კომისია შეიქმნა, რომელიც შემდგომ სხვადასხვა კონკურსებით გატარდება და შეფასება მოხდება როგორც ჟურნალისტების მოწაფეების, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ აქციებში და საკმაოდ დიდი კამპანია და
განათლება არის გამოსავალი, ერთადერთი
რა თქმა უნდა
გამოსავალი.
ნამდვილად.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, ანი ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ დაახლოებით 7300 მოზარდი ტოვებს ძალას, ანუ მიდის სკოლიდან, ასრულებს საგანმანათლებლო პროცესს დროზე ადგენ 13-14-15 წლის ასაკში. ეს ამის მიზეზი ძირითადად არის ქორწინება. და ქორწინებების რიცხვი ამბობენ რომ აი 17-18%-ზე უბრალოდ რომელიც ცნობილია რომ საქართველოს ადრეული ქორწინებების მაჩვენებლები 18%-ით მეორე ადგილზეა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. აღნიშნა რომ არ შედის აი ეს არარეგისტრირებული ქორწინებების რიცხვი, იმიტომ რომ ოფიციალური ინფორმაცია
მათი ნებით ხდება.
კი, მითხოთ 18 წამდე და 16 წამდე ქორწინება არ შეიძლება, შესაბამისად ბავშვები სკოლიდან მიდიან და ამით შეგვიძლია ვიფიქროთ და დავარვან ზუსტად, რომ რაოდენობა მეტია. 7300 ბავშვი ყოველწლიურად. ჩვენ ვიცით გართულებული შემთხვევებით, აბალის კერძოდ, აბალის შემთხვევაში თუ შეიძლება რომ შევჩერდეთ უფრო ცლად, იმიტომ რომ ვიცით რომ საქონელზე იცვლება ბავშვი.
Ეს სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ძალიან სტატისტიკური მონაცემები არც თუ ისე
სანდო
არის საქართველოს რეალობაში, ვინაიდან კიდევ განათლების სამინისტროზე შევჩერდები და ერთ ნიუანს დავამატებ, როდესაც ჩვენ დავუსვით წარმომადგენელს კითხვა, გაქვთ თუ არა მონაცემები იმის თაობაზე, რამდენი ბავშვი ტოვებს საგარანტო დაწესებულებას ოჯახის შექმნიდან გამომდინარე, ქორწინება რამდენჯერ არის ადრეული ქორწინება ამის მიზეზი, მათ მოგვითხრეს, რომ ჩვენ ბაზაში ესეთი ბელი არ არსებობს, რაც აღნიშნავთ, რომ ბავშვმა სწავლა შეწყვიტა იმის გამო, რომ მან იქორწინა ან ის გათხოვდა ან ცოლი მოიყვანა. იმიტომ რომ ამის შესახებ არავინ არ მოგვაწოდებს ჩვენ ინფორმაციას, ხშირ შემთხვევაში მშობლები ამ ფაქტს მალავენო და ასეთი სტატისტიკა საერთოდ არ გააჩნიათ, ესეთივე პასუხი მივიღე. მაგრამ ეს არის ალბათ დასახვეწი და თვითონ აღნიშნავენ ამას, რომ ისეთი ფორმით შევდეს მონაცემები ბაზაში, რაც რეალურ სტატისტიკურ მონაცემებთან იქნება ახლოს, მაგრამ ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებს გვჭირდებოდა კვლევიდან გამომდინარე და ეს ჩვენი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური მასალა გახლდათ და მივმართეთ იუსტიციის სამინისტროს იმ შეკითხვით, თუ რამდენი რეგისტრირებული ქორწინება არის 16, 17 და 18 წლის ასაკში და მოგვეწოდეს ინფორმაცია, მე ხელს მაქვს ახლა ეს ინფორმაცია და შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ უფრო დადებითისკენ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ 2003 წელს უფრო მაღალი ცხობრები მაჩვენებელი არის და 2014 წლისკენ ეს იკლებს ნამდვილად, იმიტომ რომ 765 შემთხვევა იყო 2013 წელს, ხოლო 2014 წელს გვაქვს 496 ასეთი შემთხვევა. Ну, არის აქ უფრო ჩაშლილი სტატისტიკა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ალბათ რამდენიმე ცნობიერების კამპანიამ, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობა, ბანკლებმა, ტრენინგებმა, ყველა ორგანიზაციის მუშაობა ამ სექტორში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგან საგებული და დაკისრებული. ამის თქმა უცნობლად მინდოდა და რა თქმა უნდა დონორების მიმართ ის ჩვენი პატივისცემის გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა ისინი ჩვენ ამ კამპანიებს ვერ განვახორციელებდით და იმ წინ გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯებს ხეს ხეს ვაკეთეთ. ისაც გაუმჯობესებულია,
შეიძლება მივაწეროთ ამ კამპანიას.
მედიის მუშაობა ჩართულობა.
რა შეიძლება თქვენ შემდგომ ასე ვთქვათ კითხვას და ფაქტის გაშღერებას, კაბალის ფაქტი არის მართლაც შემაშფოთებელი
და სხვაგანაც ხდება ამ უბრალოდ, რომ ჩვენ ვიცით შემთხვევა, რომელზეც ახლა თქვენ ძალიან არ გაცვლით.
არა, რასთანაც უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი გამოკვეთილი შემთხვევა, ბუნებრივია სხვაგანაც იქნება, სადაც მედიამ ვერ გაიგო, სამართალდამცავებამდე ვერ მივიდა ეს ინფორმაცია და ვერც ასე ვთქვათ არასამთავრობო სექტორმა მიიღო ინფორმაცია. კაბალში იყო ესეთი სავალო შემთხვევა, რომ ვიცით, რომ გოგონებს 13 და 12 წლის გოგონებს სამწუხარო ამის თქმა რომ იწევს ცვლიან სოქანულზე და ძროხაზე, არის ესეთი შემთხვევები, რაც არის არ ვიცი, ну, საერთოდ ადამიანის უფლებებში
შემთხვევა გავიკეთე და რამდენი იყო ალბათ მანამდე.
აქ საერთოდ საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე, ადამიანის უფლებებზე და არჩევანზე და განათლებაზე ალბათ საერთოდ ზედმეტია, იმიტომ რომ აქ კიდევ უფრო ფუნდამენტური მუშაობა გვჭირდება თვითონ მშობლების განათლებაზე, იმიტომ რომ განათლებული მშობელი საწინდარია განათლებული მომავლისა და ანუ მშობელი, რომელიც აბსოლუტურ ვაკუუმშია, აბსოლუტურ სიბნელეშია და ის თავის შვილს მიიჩნევს რაღაცა მქონების და ნივთის დონეზე ყავს გაიგივებული და მას აქვს უფლება და თავს აძლევს იმ ხელა უფლებას, რომ ეს შვილი აი გაცვალოს რაღაც და მიიღოს ქონებრივი სარგებელი, ალბათ მე ძალიან მიჭირს და მიმდივს ამ თემაზე საუბარი და
საერთოდ და რა მოყვა ამ ფაქტს რაიმე
ისინი
ჩემი მოსაზრებით და კვლევებიდან დარწმუნდით ჩემდებით, რომ აღდგენილები არიან ალბათ უფრო სექსუალური კავშირის და ამ კავშირის სურვილით და არა ოჯახის შექმნით. და ეს ალბათ და სამწუხარო შემთხვევაში რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას, განსახლებას, მათ განათლებაზე, არჩევანის უფლებაზე და ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე, რაც დღეს უკვე პრობლემა გვაქვს საზოგადოებაში. აი, ჯანსაღი თაობის, ჯანსაღი აზრის, კვალიფიკაციის მქონე ადამიანების ყოფნის და ზოგადად საზოგადოების პრობლემა, ესე მემაჩნია. და ამდენი კვლევის და ცნობიერების ამაღლების კამპანიამ ცხადყო, რომ რიგ შემთხვევაში საზოგადოებას ძალიან სერიოზული პრობლემა შექმნება რამდენიმე წელში, თუ არ ვიმუშავეთ კიდევ უფრო მძაფრად ამ კუთხით.
სოციალური და ფსიქოლოგიური მომწიფება ჩამორჩება ფიზიოლოგიურ მომწიფებას, ხათია, ეს გასაგებია, მაგრამ ბავშვებს ზოგჯერ უჭერთ ხოლმე სწორი გადაწყვეტილების მიღება და ამ შემთხვევაში ისევ მივდივართ განათლების
პრობლემაზე,
ისევ მივდივართ თავისუფალ ბავშვებისთვის მეტი თავისუფლების მიცემის პრობლემასთან. და დამატეთ თქვენ ქალბატონ ნატორას სიტყვები. და გვაქვს კიდევ სტატისტიკა. საქართველოს 15-19 წლის ყოველი 1000 გოგონათან საშუალოდ 39 მშობიარობს. ქვემო ქართლში 1000 გოგონიდან და ეს მაჩვენებელი უფრო მეტია და 153 მშობიარობს.
და ჩვენ ვიცით აკაც ვისაუბრეთ, რომ რამდენად ხშირია ნაადრევი აბორტები, ანუ 13-14 წლის გოგონები იკეთებენ აბორტებს. ძალიან სერიოზულად მუშაობს გაეროს სხვა წარმომადგენლობაც ამ კუთხით და უნდათ რომ რეპროდუქციის საკითხების განათლება შეიტანონ სკოლაში და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელიც არის. და ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც ძალიან დიდი რისკის ქვეშ არიან დღეს და ხვალ შეიძლება დედები ვეღარ ასოთეს, ვეღარ გახდნენ. ამდენად პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს ნამდვილად სამინისტროების, მათაც უნდა დაინახონ რა მხოლოდ პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში და ის რომ ძალადობა არის ნამდვილად ისეთი პრობლემა, რომელიც შემდგომ იწვევს სხვადასხვა უამრავი პრობლემის გაჩენას და ერთად უნდა შევძლოთ გარკვეული სტრატეგიის შემუშავება და ამ სტრატეგიის განხორციელება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მედიას ეკისრება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა და მადლობა თქვენ, რომ აი ასეთ საკითხებს აქცევთ ყურადღებას და აკეთებთ ესეთ გადაცემებს.
ანი, ჩვენ ცოტა ხანია დაგჭა 5 წუთი დაახლოებით სასაუბროთ და ბოლოს მომიდა რომ გაეროს ვალდებულებებით მოვიტანოთ. გაეროს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია პარტნიორებთან გაერო მოუწოდებს პარტნიორ სახელმწიფოებს, რომ ნაადრევი ქორწინება ადამიანის უფლებების დარღვევად და მოზარდებისთვის საფრთხის შემცველად გამოაცხადონ და ყველა სტრატეგიული გეგმა მოარგონ აი ამ მოცემულობას. ჩვენ კი ნაწილობრივი ლაპარაკეთ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე და მის რაღაც ნაბიჯებზე, მაგრამ კიდევ რა ზურჩევდით, რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს?
აი, დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს ნამდვილად აქვს ვალდებულებები პირველ რიგში იმისათვის, რომ ესეთი ფაქტები შემცირებული იყოს მინიმუმამდე. ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენზე უფრო განვითარებულ ქვეყნებში არის ესეთი შემთხვევები და თქვენ აღნიშნეთ ნორვეგიის მაგალითი, თუნდაც აქციის თვალსაჩინო, მაგრამ საერთოდ აღმოიფხვრას თქვა, ცოტა რთული ნათქვამია, მაგრამ სახელმწიფო ნამდვილად უნდა იმუშაოს. წინგადადგმული ნაბიჯია დღესდღეობით ის, რომ შეიქმნა გენდერული საბჭო და ამ საბჭოს აქვს სტრატეგია, რომელიც სტრატეგიული გეგმარი განვითარების, რომელიც ნაწილობრივ უკვე განხორციელების ეტაპზეა და ნომნობა ის გაწერილი არის ყოველ თვიურად, ყოველ პერიოდში რა უნდა იყოს ამ გენდერული საბჭოს სამუშაო გეგმა, რა უნდა შეასრულონ მათმა. და ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ხელისუფლების და სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების შესრულების გახლავთ ის, რომ ეს კანონი, რაც ჩვენ დღეს მივიღეთ, ხო, დისკრიმინაციის ყოველ ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც არ ქონდა. ეს რა თქმა უნდა არის კარგი, პოზიტიური, მაგრამ გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი მუშაობა, იმიტომ რომ კანონში ერთი გვაქვს მოცემული ნორმები, დანაწესები, მაგრამ კიდევ უფრო კაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი ის მექანიზმები, რა მექანიზმების ქმედით მამუშაობა უნდა შეუწყოს ხელი ამ პრობლემების აღმოფხვრას. დამოთანხმება ჩემი კოლეგის კავტორინეთაც, რომ მექანიზმები ცოტა იყოს ბუნდოვანი ამ კანონში. და ვფიქრობ რომ საჭირო კიდე უფრო მეტი მუშაობა. ასევე ძალიან დადებითი და წინ გადადგმული ნაბიჯია ის რომ სახალხო დამცველს აქვს ასე თქვა უფრო ფართო პრეროგატივა იმ კუთხით რომ პირველი რეაგირების ინსტანცია გახდა სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ საჩივრები დისკრიმინაციის ასე თქვა გენდერული უთანასწორობის შესახებ თუნდაც ჩვენც მათ შორის შეგვიტანია ჯერ სახალხო დამცველთან, სახალხო დამცველი ახდენს რეაგირებას ამ ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ შეგვიძლია მიმართოთ სასამართლოს. შეიძლება არც დაგვჭირდეს სასამართლო, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი ძალიან კარგად და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ კუთხით და ესეც წინ გადადგმულია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, მინდა ვთქვა, რომ ამისთვის აუცილებლად გვჭირდება მეტი მუშაობა და მეტი ჩართულობა საზოგადოების და მეტი ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის.
ჩვენ ხომ არ ორი ოდეს სიტყვას, ხოლო ორი სიტყვას დრო დაგჭირდა თავადანატა და
ეცით მე კიდევ ერთ სიახლეს ვიტყვე, რასაც მიუერთდება უმალე საქართველოს, ეს არის სტამბოლის კონვენცია, ანუ კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენ კანონების შესაბამისობაში უკვე მოყვანილია ეს კანონპროექტი, უკვე კანონად არის ქცეული და 11 ნოემბერს პრეზიდენტმა ხელი მოიაწერა და იმედი უკვე ამ კუთხითაც საქართველოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა დაეკისრება საერთაშორისო სარბიელზეც და ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაზეც ალბათ აუცილებლად იფიქრებენ ჩვენი მთავრობის და ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ჩვენს წარმომადგენლებს გისურვებთ, მე შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები პრაქტიკულად დღეს უკვე დასრულდა. გადაცემაში მონაწილეობდნენ ჩვენი სტუმრები, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი ნატო შავაღაძე და კონსტიტუციის 52 მოკლის კოორდინატორი, პროექტის კოორდინატორი სიჩქარეში უფრო მეშლება ეს კოორდინატორი ანი თვარაძე, განაცხადებს უცხოგოდი ნონა მჭედლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.
მადლობთ.